VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Senin 31 Mei 2021. Sementara warga Amerika masih menikmati akhir pekan yang panjang karena libur Memorial Day pada hari Senin. Saya Madioni akan menemani Anda dan dari Washington DC kami akan menyajikan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia termasuk mengenai Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyerukan akses tanpa hambatan ke Gaza.
WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supplies and stuff into Gaza.
Dan laporan lainnya mengenai penutupan wilayah atau lockdown di Australia.
I think though that the stakes are higher this time because we have all the factors for what is essentially a perfect storm. We have a largely unvaccinated population.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Mesir dan Israel hari Minggu melangsungkan pertemuan tingkat tinggi untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok militan Hamas dan membangun kembali jalur Gaza pasca perang selama 11 hari yang menghancurkan sebagian besar wilayah itu. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shukri, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi, yang tiba di Kairo hari Minggu. Menurut Kedutaan Besar Israel di Kairo lewat Twitter, ini merupakan kunjungan publik pertama oleh seorang Menteri Luar Negeri Israel ke Mesir sejak tahun 2008. Cuitan itu mengatakan kedua menteri akan membahas berbagai topik, termasuk gencatan senjata, juga soal pembebasan tentara Israel dan warga yang ditahan Hamas. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengirim kepala intelijen negara itu ke Tel Aviv untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel lainnya. Menurut kantor berita pemerintah Mesir, MENA, kedua pejabat akan membahas konsolidasi gencatan senjata di Gaza dan perkembangan terbaru di wilayah Palestina. Pengujian massal COVID-19 dan vaksinasi terus berlanjut di Vietnam hari Minggu ini setelah pihak berwenang mengumumkan penemuan varian baru virus corona yang merupakan hibrida dari jenis yang pertama kali ditemukan di Inggris dan India. Para pekerja berbaris untuk divaksinasi di timur laut Provinsi Bac Giang, lokasi di mana terjadi lonjakan kasus virus corona baru-baru ini. Provinsi yang bertetangga dengan Bac Ninh dan Bac Giang ini dikenal sebagai zona industri yang padat di mana ratusan ribu orang bekerja untuk perusahaan-perusahaan seperti Samsung, Canon, dan Luxshare, mitra yang merakit produk-produk Apple. Terlepas dari peraturan kesehatan yang ketat, satu perusahaan di Bac Giang mendapati bahwa 1/5 dari 4.800 pekerjanya dinyatakan positif tertular virus corona. Di kota Ho Chi Minh, kota metropolis terbesar di kota itu yang dihuni 9 juta warga, sedikitnya 85 orang dinyatakan positif mengidap COVID-19. Kementerian Kesehatan mengatakan mereka merupakan bagian dari klaster sebuah gereja Protestan. Vietnam telah mengkonfirmasi lebih dari 3.500 kasus baru dan 12 kematian dalam beberapa minggu terakhir ini, menambah jumlah korban meninggal menjadi 47 orang. Menteri Kesehatan Vietnam Sabtu lalu mengatakan varian baru yang ditemukan mungkin bertanggung jawab atas peningkatan kasus baru-baru ini dan mungkin jauh lebih menular dibanding varian lain. Tempat paling suci bagi umat Islam, Ka'bah di kota Mekah, belum lagi ramai dikunjungi jemaah. Jumlah jemaah yang melakukan umrah pada hari Minggu 30 Mei masih rendah dibandingkan tahun-tahun biasanya, karena berbagai langkah berjaga-jaga terkait pandemi virus corona. Pihak berwenang Arab Saudi hanya mengizinkan individu yang telah divaksinasi atau baru pulih dari virus corona yang boleh melakukan salat di Ka'bah. Awal bulan ini, pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk berhaji, tapi dengan langkah-langkah keselamatan yang sangat ketat. Tahun lalu, hanya 1.000 jemaah yang diizinkan menunaikan ibadah haji, yang pertama dalam sejarah modern karena perebakan pandemi virus corona. Karena biasanya, dalam satu tahun diperkirakan ada 3 juta jemaah yang berhaji. Dalam 14 bulan terakhir ini, sebagian besar warga Arab Saudi juga telah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri karena khawatir perjalanan internasional akan memicu wabah virus lain di negara itu. Menurut Kementerian Kesehatan Arab Saudi, sejak pandemi merebak pada Maret 2020, ada lebih dari 4,4 juta orang yang tertular, termasuk lebih dari 7.000 orang yang meninggal dunia. Polisi mengatakan sedikitnya 2 orang tewas dan antara 20 hingga 25 orang luka-luka dalam insiden penembakan di luar sebuah ruang jamuan di South Florida Minggu pagi. Direktur Kepolisian Miami-Dade Alfredo Ramirez III mengatakan kepada wartawan, letusan senjata mulai terdengar di luar El Mula Banquet Hall di barat laut Miami-Dade County di dekat Hilaih. Ruang jamuan itu disewa untuk konser. Ketika acara sedang berlangsung, 3 orang yang mengendarai SUV melepaskan tembakan dari senapan serbu dan pistol perkerumunan warga di luar ruangan. Pihak berwenang yakin penembakan itu menarget seseorang. 2 orang tewas di lokasi dan sedikitnya 25 orang yang luka-luka dilarikan ke berbagai rumah sakit untuk menjalani perawatan. Rekaman video yang diambil dari udara menunjukkan pusat perbelanjaan di mana ruang jamuan itu berada dan sebuah anggota tim penyelidik yang berada di lokasi. Belum ada pengumuman soal penangkapan.
This is a despicable act of gun violence, a cowardly act.
Ini aksi kekerasan senjata api yang menjijikkan, tindakan pengecut, ujar Ramirez dalam konferensi pers. Ditambahkannya, jenis kekerasan senjata api seperti ini harus dihentikan, karena setiap akhir pekan sama saja. Jenazah seorang pendaki gunung Amerika yang meninggal di Gunung Everest awal bulan ini, hari Minggu diterbangkan dengan helikopter ke Kathmandu. Menurut pihak yang menggelar ekspedisi pendakian Gunung Everest itu, Pue Liu yang berusia 55 tahun, sebenarnya telah mencapai lokasi pendakian yang disebut sebagai Hillary Step yang terletak di antara South Col dan Puncak Everest. Tetapi harus kembali karena kehilangan jarak pandang ketika mendaki sementara salju lebat turun dan kelelahan. Dengan bantuan anggota tim pendukung dan oksigen tambahan, ia dibawa kembali ke camp di South Col, tapi meninggal tak lama kemudian. Jenazah Liu dibawa ke camp kedua dan diterbangkan dengan helikopter Sabtu lalu untuk kemudian dikirim ke lapangan terbang di dekat Lhuka sebelum diterbangkan ke Kathmandu. 4 orang tewas di Gunung Everest tahun ini lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan ada 408 pendaki asing yang diizinkan mendaki Everest tahun ini selama pendakian pada musim dingin ini. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyerukan akses tanpa hambatan ke Gaza untuk menyediakan obat-obat penting dan perawatan medis bagi warga Palestina yang terjebak dalam konflik 11 hari antara Israel dan Hamas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Jenewa.
Bentrokan berdarah di Gaza antara Israel dan kelompok ekstremis Hamas telah menewaskan ratusan orang, melukai ribuan lainnya, dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur kawasan tersebut, termasuk fasilitas kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan 30 fasilitas kesehatan rusak, termasuk hancurnya klinik perawatan kesehatan primer Hala al-Shawa. Badan dunia itu mengatakan Gaza hanya memiliki 46% obat-obatan penting dan 33% pasokan medis esensial. Pejabat PBB yang baru-baru ini mengunjungi Gaza memperingatkan kerusakan infrastruktur air limbah di sana telah menyebabkan pembuangan sejumlah besar air limbah yang belum diolah ke laut, sehingga menciptakan bahaya kesehatan dan polusi. Juru bicara WHO, Fadela Khaib, mengatakan sangat penting agar perbatasan antara Israel dan Gaza dibuka untuk memungkinkan akses reguler pasokan bantuan kemanusiaan, medis, dan pembangunan ke wilayah Palestina.
WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supplies and staff into Gaza.
WHO menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan, pasokan penting, dan staf ke Gaza, serta pemindahan pasien rujukan keluar dari Gaza. Karena pemindahan ini benar-benar dapat menyelamatkan nyawa. Kami mencatat sekitar 600 rujukan yang terkena dampak penutupan perbatasan selama eskalasi situasi.
Khaib menyebut 600 orang yang perlu dievakuasi untuk dirawat di rumah sakit Israel, termasuk pasien yang menderita penyakit kronis seperti kanker dan mereka yang terluka selama eskalasi kekerasan terakhir. WHO meminta anggaran sebesar 7 juta dolar untuk menyediakan perawatan medis esensial di Gaza selama 6 bulan ke depan. Prioritasnya termasuk penanganan trauma dan gawat darurat, kesehatan mental, dan layanan psikososial. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning. Jumlah vaksinasi COVID-19 yang mencapai rekor sudah diselesaikan di Australia. Sementara penutupan wilayah mendadak selama 7 hari masih berlanjut di negara bagian terpadat kedua di negara itu. 7 juta orang di Victoria tunduk pada perintah ketat tinggal di rumah setelah klaster infeksi yang berkembang terdeteksi dalam beberapa hari terakhir. Australia sudah berhasil menangkal sebagian besar virus corona melalui penutupan wilayah, penutupan perbatasan internasional dan tindakan karantina yang ketat untuk warga yang kembali. Tapi program vaksinasi nasional terancam oleh masalah pasokan dan keraguan di antara banyak warga Australia. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA.
Menurut Departemen Kesehatan, diperkirakan terdapat 100 kasus virus corona aktif di Australia. Sekitar separuhnya terdapat di Victoria yang ditutup selama 7 hari. Ini adalah penutupan keempat di negara bagian itu sejak pandemi merebak. Jumlah penularan di Australia dianggap kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Jepang, Brazil, dan Amerika. Namun, penularan virus oleh komunitas jarang terjadi dalam beberapa bulan ini, dan pandemi di Victoria makin menjadi. Ada rasa puas diri dalam masyarakat, dan meningkatnya keraguan akan vaksin, dan kemungkinan efek samping vaksin, sehingga menghambat rencana vaksinasi nasional. Meskipun demikian, otoritas kesehatan di Victoria mengatakan, penutupan wilayah membuat penduduk berbondong-bondong ke pusat vaksinasi di seluruh negara itu hingga mencapai rekor. Namun, beberapa pakar percaya mungkin sudah terlambat untuk mencegah gelombang penularan baru di negara bagian terpadat kedua di Australia itu. Pakar penyakit menular di Rumah Sakit Alfred Melbourne, Dr. Michelle Anandarajah mengatakan,
"We've been here before. I think though that the stakes are higher this time because we have all the..."
Kita pernah dalam situasi ini sebelumnya. Menurut saya, resikonya kali ini lebih tinggi karena kita menghadapi semua faktor yang pada intinya pasti akan merugikan. Penduduk di sini sebagian besar belum divaksinasi. Sebentar lagi kita akan memasuki musim dingin, sementara ada varian yang mematikan saat ini. Victoria kini dihadang gelombang virus ketiga dan kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk mencegah hal itu terjadi.
Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria, mengalami penutupan wilayah paling lama di Australia tahun lalu akibat COVID-19. Sekali lagi, kota terbesar kedua di negara itu berada di bawah pembatasan yang ketat. Pemakaian masker kini diwajibkan. Tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah ditutup. Warga Victoria hanya boleh meninggalkan rumah untuk pekerjaan penting, berbelanja, berolahraga, merawat orang sakit, atau untuk menerima vaksin virus corona. Bisnis mengalami kerugian besar. Seorang pria terjangkit varian COVID-19 yang sangat menular setelah karantina di hotel sepulangnya dari luar negeri. Ia dianggap sebagai sumber penyebaran. Australia mencatat lebih dari 30.000 kasus virus corona dan 910 kematian sejak pandemi merebak menurut statistik pemerintah. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Morning, Indonesian Corruption Watch atau ICW menyatakan perlu adanya penelusuran lebih jauh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hampir 100.000 ASN fiktif yang terungkap dalam dengar pendapat di DPR pekan lalu. Fathia Wadah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Harya Wibisana mengungkapkan, pada 2014 pihaknya menemukan hampir 97.000 data pegawai negeri sipil fiktif. Ribuan pegawai negeri tidak berwujud ini menerima gaji dan dana pensiun. Informasi menghebohkan tersebut disampaikan Bima Harya dalam tayangan YouTube pengumuman BKN Kick-off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri hari Senin lalu. Menanggapi hal tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Almas Syafrina, kepada VOA Jumat menilai, kejadian ini menjadi bukti betapa amburadulnya pendataan di Indonesia. Dia mengaku heran pemerintah ternyata selama ini tidak mengetahui ada pegawai negeri fiktif, namun rutin menerima gaji dan pensiun. Almas menduga kuat ada mafia terlibat dalam kasus data 97.000 pegawai negeri fiktif itu.
Kami melihat kalau betul bahwa ada ASN fiktif yang selama ini mendapatkan gaji dari pemerintah, ini rasanya tidak mungkin hanya kesalahan data gitu ya, tidak mungkin hanya kesalahan sistem, patut diduga dan perlu ditelusuri lebih jauh pihak-pihak yang terlibat dalam munculnya ASN fiktif ini.
Almas menambahkan jika benar 97.000 pegawai negeri fiktif itu menerima gaji dan pensiun, maka negara sangat dirugikan. Dia menyebutkan berapa nilai kerugian negara tinggal ditelusuri berdasarkan jabatan dan besarnya gaji yang diterima 97.000 pegawai negeri fiktif itu serta sejak kapan mereka digaji. Ditambahkannya, selain karena tidak pernah adanya pemutakhiran data pegawai negeri secara reguler, diduga ada keterlibatan pihak yang berwenang. ICW mencatat masih ada pegawai negeri terlibat kasus korupsi dan vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap tapi belum diberhentikan dan masih menerima gaji. Persoalan semacam ini sudah muncul dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Almas menjelaskan BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus terbuka untuk mengumumkan hasil penelusuran dari kasus 97.000 pegawai negeri fiktif tersebut. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Nasir Jamil mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja untuk menyelidiki informasi tentang 97.000 pegawai negeri fiktif itu. Apakah hal ini terjadi karena sistem yang usang atau ada mafia? Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu mengakui Indonesia memang sangat bermasalah dengan data. Ia mencontohkan permasalahan data di Kementerian Sosial terkait bansos yang membuat banyak penerima salah sasaran.
Jadi intinya memang harus ada panja untuk mendalami terkait dengan ASN misterius ini. Karena apa? Karena ada uang negara yang digelontorkan, ada orang yang diduga tidak berhak menerima dana tersebut.
Nasir menambahkan dirinya mendapat informasi kalau kasus 97.000 pegawai negeri fiktif ini sudah diselesaikan. Tapi dia mengaku belum mengetahui sejauh mana penyelesaian yang dimaksud. Nasir menegaskan data 97.000 pegawai negeri fiktif merupakan perkara serius karena menyangkut keuangan negara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Perkembangan ekonomi dan keuangan dunia kini menghadapi situasi baru, jadi sangat mendesak untuk memperdalam kerjasama internasional dan terus memperbaiki pengelolaan ekonomi dan keuangan global, kata seorang pakar pada pertemuan musim semi Forum Keuangan Internasional atau IFF 2021 yang berlangsung hari Sabtu di Beijing. Wakil Kepala China Banking and Insurance Regulatory Commission atau CBIRC, Liang Tao mengatakan perekonomian dunia telah menunjukkan pemulihan sejak tahun ini, namun masih menghadapi banyak tantangan. Negara-negara barat yang maju memiliki tingkat kebijakan pelonggaran yang belum pernah terjadi, yang meningkatkan utang dunia dan memicu gelembung keuangan dan perkiraan inflasi. Ia menambahkan pemulihan ekonomi global tidak stabil dan tidak seimbang dan gejolak pasar keuangan meningkat dengan kerentanan yang terus meningkat. Liang menyarankan agar negara-negara secara efektif menggunakan sumber daya keuangan untuk melayani kerjasama internasional dalam melawan pandemi, juga melakukan setiap upaya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang wajar untuk pencegahan epidemi, produksi obat, penelitian, pengembangan ilmiah, dan produksi vaksin. Beralih ke Korea, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan hari Minggu negaranya akan meningkatkan tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyediakan dana kesepakatan baru hijau $5 juta untuk membantu mempercepat transisi negara-negara berkembang ke energi terbarukan. Moon berjanji dalam pidatonya pada pembukaan konferensi bermitra untuk pertumbuhan hijau 2021 dan tujuan dunia 2030 atau P4G yang berlangsung 2 hari setelah daring di tengah pandemi virus corona. Penyelenggara KTT itu menyerukan negara-negara peserta untuk mengambil tindakan guna menerapkan target emisi yang ditentukan pada KTT iklim lainnya. Moon menjelaskan negaranya akan menaikkan tujuan pengurangan emisi dan mengajukannya di KTT perubahan iklim PBB yang akan diadakan di kota Glasgow, Skotlandia dan November. Seoul menetapkan target emisi nol bersih menjelang tahun 2050 dan berjanji mengurangi 37% emisinya pada tahun 2030 tanpa mengorbankan perkembangan ekonomi. Selain itu mengakhiri pendanaan pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri dan menerapkan pajak karbon. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. Lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, masih ditemukan sejumlah persoalan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan para pihak diajak untuk bersama-sama merealisasikan pemenuhan amanat undang-undang ini secara sungguh-sungguh. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah diundangkan sejak 5 tahun lalu. Sejumlah kemajuan dirasakan oleh penyandang disabilitas, terutama dalam hal formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang memberikan kuota 2%, sehingga penyandang disabilitas tetap memperoleh hak untuk melamar kerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di masa pandemi virus corona saat ini, persoalan sulitnya mendapatkan pekerjaan lebih dirasakan para penyandang disabilitas. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Jawa Timur, Pinky Satandari meminta pemerintah lebih memperhatikan kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam hal memperoleh kesempatan kerja yang layak.
Paling banyak dikeluhkan teman-teman ini adalah masalah kesempatan memperoleh kerja yang layak. Dengan pandemi ini kan semakin menyempit peluangnya karena yang nggak disabilitas aja banyak yang mengalami PHK. Apalagi mereka yang berkebutuhan khusus, disabilitas, itu juga pasti lebih sulit peluangnya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengupayakan perluasan jangkauan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan residensial bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani kelompok disabilitas sekaligus mengajak peran serta swasta dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak disabilitas. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Eva Rahmi Kasim mengatakan telah merencanakan pemenuhan kebutuhan disabilitas, terutama dalam hal alat bantu serta mewujudkan terintegrasinya program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Tahun 2021 ini kami sedang merencanakan penyediaan alat bantu 300 kursi roda. Ini sudah lebih advance sesuai dengan standar WHO juga. Kursi roda untuk anak cerebral palsy, kursi roda elektrik multiguna, kursi roda adaptif juga untuk penyandang disabilitas lainnya. Di samping juga menyediakan alat bantu tongkat penuntun penyandang disabilitas yang ada sensorinya.
Pemerintah daerah juga berusaha memenuhi amanat undang-undang melalui pembuatan peraturan daerah atau perda yang mengatur lebih spesifik pemenuhan hak-hak disabilitas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang ramah disabilitas.
Seluruh aspek kebutuhan penyandang disabilitas diperhatikan, infrastruktur yang ramah pada disabilitas, termasuk akses jalan, transportasi, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di DKI Jakarta, semaksimal mungkin, sedapat mungkin, seoptimal mungkin, ruang-ruang publik, akses publik, kita memberikan penekanan dan perhatian.
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan sikap wakil rakyat bersama pemerintah yang akan memastikan dilaksanakannya undang-undang tentang penyandang disabilitas dengan sungguh-sungguh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Bagaimana undang-undang yang kita sepakati 5 tahun yang lalu bisa dilaksanakan secara benar oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, kementerian-kementerian terkait lainnya, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, dan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA. VOA.
VOA This Morning. Setelah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menangkal radikalisme, mulai dari tokoh agama, dunia usaha, perguruan tinggi, dan milenial, kini giliran warga lanjut usia. Nur Hadi Sucahyo melaporkan dari Yogyakarta.
Lansia tidak bermakna menghabiskan waktu dengan momong cucu. Karena itulah, Juwariah merasa perlu mendirikan sekolah Yang-Eyang pada 2012 untuk memberi warna pada keseharian lansia. Sekolah yang ada di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur ini membekali para lansia dengan pengetahuan baru yang mereka perlukan. Kata Juwariah ini penting karena mereka yang lahir di era tahun 50-an, kini harus menghadapi cucu dari generasi milenial. Upaya mereka untuk terus belajar bahkan merambah jauh hingga ke soal radikalisme. Hal ini, kata Juwariah, didorong pengalaman salah satu peserta sekolah sendiri. Salah satu anak lansia ini dikenal cerdas dan penurut sepanjang menghabiskan pendidikan dasar hingga SMA. Namun semua berubah setelah dia menempuh pendidikan tinggi di kota.
Tapi setelah dia keluar dari rumah, kemudian kuliah, tiap datang dia itu sedikit-sedikit mengatakan orang tuanya, oh ini haram loh, oh ini gak boleh.
Aktivis yang sejak 2007 bergerak dalam pemberdayaan lansia ini berbicara dalam obrolan Lansia Menangkal Radikalisme Sabtu 29 Mei. Perbincangan itu diselenggarakan WGWC, Tanoker, dan Aman Indonesia. Indonesia memang memperingati 29 Mei setiap tahunnya sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Zaka Ardiansa, salah satu pendamping gerakan Desa Damai, mengakui peran penting kelompok masyarakat ini. Kegiatan pendampingan dengan mengajak tokoh masyarakat dan guru ngaji ini dilakukan dalam bentuk sederhana.
mengumpulkan masyarakat yang memiliki kegelisahan yang sama untuk melakukan pencegahan ekstremisme kekerasan atau radikalisme menjangkit anaknya, berkumpul bersama-sama belajar menanam sayuran dan memelihara lele.
Dihubungi terpisah, Dr. Pinky Saptandari mengakui masih ada stigma di masyarakat terhadap lansia sebagai pihak yang perlu dilindungi dan tidak berdaya. Pinky adalah pendiri Lansia Sejahtera Surabaya dan dosen di Fakultas Visipol Universitas Airlangga. Dalam kaitan keterlibatan lansia mencegah radikalisme, kata Pinky, mungkin yang masih perlu diberikan adalah hal-hal terkait teknologi informasi.
Mengajari mereka teknik-teknik yang berkaitan dengan penggunaan media komunikasi informasi berbasis IT inilah saya kira penting gitu ya. Dan itu tidak terlalu sulit kan, karena makin lama kan IT-nya makin canggih dan makin mudah.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Konfrontasi antara dua anggota Kongres Amerika menjadi insiden terbaru dari perilaku politik yang tidak sopan di Amerika. Laporan Wharton VOA Steve Reddis disampaikan tim VOA berikut ini.
The House will be in order.
Hubungan tidak harmonis di antara kedua partai politik Amerika semakin besar setelah serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Salah satunya adalah perselisihan di antara dua anggota Kongres yang berada di pihak berseberangan dari spektrum politik, yakni antara Marjorie Taylor Greene, anggota faksi Republik dari negara bagian Georgia yang terpilih ke Kongres pada tahun 2020, dan Alexandria Ocasio-Cortez, anggota faksi Demokrat dari negara bagian New York yang terpilih tahun 2018. Ketika sedang keluar dari ruangan DPR pada 12 Mei lalu, Taylor Greene dilaporkan mengkonfrontasi Ocasio-Cortez dan menantangnya untuk membela apa yang oleh Greene disebut keyakinan sosialis radikalnya. Ocasio-Cortez tidak menghiraukan tantangannya, tetapi Washington Post melaporkan ia sempat memperlihatkan kekesalannya. Sepertinya dia juga posting video. Menurut saya, perempuan ini sangat tidak beres. Dan jelas-jelas dia butuh bantuan.
We want to talk about assault. We want to talk about aggressive behavior. You need to be interviewing the Democrats.
Jadi kalau kita ingin bicara soal serangan, kalau kita ingin bicara soal perilaku agresif, Anda perlu mewawancarai Demokrat dan AOC seharusnya mampu berdebat tentang kebijakannya. Biasanya perdebatan di Kongres Amerika tidaklah sesengit di Parlemen Inggris.
Did he make those remarks or remarks to that effect?
Prime Minister.
No, Mr. Speaker, and I think
sejauh ini juga tidak ada perkelahian di antara para anggota Kongres. Robert Tallis, profesor ilmu filsafat dari Vanderbilt University dan penulis Overdoing Democracy, mengemukakan.
It's part of the DNA of democracy that there are going to be animosities.
Ini bagian dari DNA-nya demokrasi. Selalu ada permusuhan, ketidaksepakatan, tantangan bahwa pihak lain tidak beradab, dan berbagai umpatan lainnya.
Ditambahkannya, pendapat warga Amerika seputar kebijakan pemerintah tidak berubah sejak tahun 1980-an, tetapi
what has intensified over the past 20-25 years is interpartisan animosity. We dislike the other side more.
Yang bertambah selama 20-25 tahun terakhir adalah permusuhan antar partisan. Kita semakin tidak menyukai pihak lain. Kita bertemu orang-orang yang memberikan suara dengan cara yang tidak sesuai dengan pola pemungutan suara kita sendiri. Lebih asing, lebih jauh jaraknya, serta tidak dapat dipercaya.
Retorika-retorika tajam ini jelas punya dampak yang lebih luas, kembali Talesi menjelaskan.
Winning the election has to do with getting people who are already on your side.
Memenangkan pemilihan harus dilakukan dengan mengajak orang-orang yang sudah berada di pihak Anda untuk berperilaku sebagai warga negara, memilih, memberikan dana, melakukan kanvas politik, dan sebagainya. Kini ternyata permusuhan, kebencian, kemarahan menggantikannya dan menjadi motivator yang sangat kuat untuk perilaku politik.
Konfrontasi Taylor Greene dengan Ocasio-Cortez kini sedang dibahas di dalam Komite Etika DPR Amerika Serikat. Untuk Jimmy Manan, Metrini Kiopani, Voice of America.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram.